Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка, 22 траўня.
Роза Турарбекова пра памілаванне Пратасевіча і суд над сынам Бабарыкі.
Я просто хочу напомнить, что он стал заложником, и то, что мы видели на примере Романа, это классический синдром, да, стокгольмский.
Што перашкаджае вызваліць палітвязняў у Беларусі?
Мы не кажам пра тое, хто гэта робіць, як гэта робіць, але магчымасці заўсёды ёсць.
Это была немагчымасць. Это сам, ну, я не знаю, там ідэолагі лукашэнкаўскія прыдумалі, там хто-то ещё. А сейчас об этом речи не идёт. І сколько бы людзей сейчас не пісала на памілаванне, ты іх даже не рассматриваешь.
Что будет с Тихановской после 2025 года?
Полномочия Тихановской, конечно, не скончаются. Коли их не отбудется, ну тогда будет такая ситуация, что можно не лечить, признавать, не признавать, а для Тихановской политическая фигура застается.
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Александр Лукашенко памілаваў Романа Пратасевіча. То бок, экс-галоўны рэдактар нехта не паедзе на 8 гадоў турму ўзмоцненага рэжыму, як гэта вырашыў раней суд.
Аналітыкі і эксперты не выключалі такую верагоднасць развіцця падзей. Сам Роман, відаць, таксама. Кажа, што шалёна ў дзяжнай краіне і прэзідэнту. Гэта цытата. Вось як ён пракаментаваў сваё вызваленне.
Просто прекрасная новость. У меня сейчас много различных эмоций. И я, конечно, очень счастлив. Очень много эмоций, знаете, сейчас даже тяжело сформулировать какие-то конкретные мысли. Но, конечно, наверное, прежде всего я безумно благодарен стране и, конечно, лично президенту за такое решение. И я надеюсь, что дальше будет только лучше. Пока по понятным причинам нет каких-то конкретных планов, не знаю, наверное, запишусь в тренажерный зал, может быть, выберусь, не знаю, куда-нибудь. В ближайшее время очень давно не был где-нибудь в тихом месте на природе, может быть, на денек-два, куда-то, знаете, там, к речке, к озеру, там, что-нибудь такое, просто выдохнуть для того, чтобы начать двигаться дальше.
Незалежная экспертка Роза Турарбекова не здивлена на вине про помилование Протасевича. И вот с чему.
Ну, заслужил, заработал. Я не хочу никого осуждать. Не дай бог оказаться на месте Романа. Я, наверное, не отношусь к тому кругу людей, которые строго относятся в таком случае. Я просто каждый раз думаю о том, что бы было бы со мною, если бы я оказалась на его месте. И у меня нет ответа на этот вопрос. Но Роман, конечно, постарался, что я могу сказать. Вот. И, видимо, ему было обещано, и это обещание было выполнено.
Ну, видать, тому он и не подавал апелляцию по своей справе. 10 дней минуло, и ничего не было чувать. Угу.
Ну, ему, собственно говоря, я не думаю, чтобы у него в этом была бы какая-то необходимость. И если бы хотели наказать, наказали бы, невзирая на апелляцию. Вы же прекрасно понимаете, что ни одна апелляция, да, по политическим делам не оказалась, да, удовлетворенной. Вот, поэтому я думаю, что он, таким образом он бы ухудшил бы свою ситуацию. Он бы, понимаете, под сомнение бы ставил решение белорусского суда, что, в принципе, невозможно с точки зрения власти. Суд всегда прав, и прокурор всегда прав в Беларуси. Нет же оправдательных приговоров. А помилование, да, это же помилование.
То, который мы помиловали его, то он не будет уже отбывать это покарание, то он свободный, ну, человек, да. Уже некого там хатнего ары, что может сегодня пойти там у краму гипа и закупиться продуктами, купить шампанское.
Думаю, что да, и думаю, что он продолжит отрабатывать это помилование.
То бок, вы думаете, что он далее будет прессовать на систему у ее интересах?
Ну, думаю, что да. Я не думаю, чтобы он получил возможность покинуть страну. Я думаю, это отдельный разговор насчет того, что будет ли у него возможность покинуть страну, захочет ли он покинуть страну, дадут ли ему такую возможность. Но честно я вам скажу, я не хочу ни ерничать, ни по этому вопросу. Я думаю, найдутся без меня желающие это сделать. Я просто хочу напомнить, что он стал заложником, и то, что мы видели на примере Романа, это классический синдром, да, стокгольмский.
Па словах адвакаткі Марыі Колесавай Гудзілінай, тое, што Пратасевіча не ўзялі пад варту ў залі суда, ужо сведчыла пра магчымае памілаванне. Самае цікавае, што указ пра памілаванне быў падпісаны тыдзень таму, 16 траўня, але прапаганда вырашыла аб'явіць навіну ў дзень, калі пачаўся суд над Эдуардам Бабарыкам.
Сын Віктара Бабарыкі, справа якога не рухалася 3 гады, не прызнаў віну. Яго судзяць нібыта за ўхіленне ад выплаты падаткаў, легалізацыю сродкаў, атрыманых злачынным шляхам, дапамогу ў арганізацыі масавых беспарадкаў і распальванні варожасці.
Я не здзяйсняў ніводнага злачынства, у якіх мяне абвінавачваюць. Следствам не было здабыта ніводнага доказу маёй віны, заявіў палітвязень.
Пакуль дзе суд над Эдуардам, няма ніякай інфармацыі пра стан і месца знаходжання Віктара Бабарыкі.
Тое, што адбываецца з сям'ёй Бабарыкаў, незалежная экспертка Роза Турарбекова называе актам помсты.
Буквально ізаляцыя інфармацыйная, я думаю, это абсалютна намеренные дзеянні. Вот, с тем, чтобы мы предполагали худшее. Я так это расцениваю. То есть это такое своеобразно информационно-психологическая, да, операция, как сейчас любят говорить. Который предпринимается в отношении демократических сил. Понятное дело, что в отношении родственников и их состояния вообще в целом никак не учитывается, только с целью того, чтобы оказывать давление, чтобы те, в свою очередь, тоже оказывали давление на белорусские демократические силы, особенно что касается вопросов, например, санкционного давления, наверное, так. Что касается судьбы Эдуарда Бабарыка, понятно, что в течение 3 лет, скорее всего, его использовали в качестве инструмента давления против отца. И судя по тому, что он так долго сидел, и против него не начиналось дело, и суд не начинался, да, видимо, Виктор Дмитриевич не пошел на уступки, если можно так выразиться. Вот, поэтому, я думаю, отсюда вот такая, ну, прямо буквально, да, кара со стороны Лукашенко лично, потому что это же его личный враг, вот, попирая все законы, какие только существуют, да, держать человека в тюрьме, не предъявляя ему долг, длительное время, как вы помните, ему не предъявлялось никаких таких вот, как бы, по какой статье и в связи с чем. Потом долгое время это следствие то ли велось, то ли не велось. Вот, то есть это 3 года без суда и следствия фактически. Ну, следствие там велось, но без суда. Вот сегодня начинается суд. Я не думаю, чтобы это было совпадением, я имею в виду исчезновение Виктора Дмитриевича и суд над Эдуардом Бабарыка, просто так сложилось, к сожалению. Здесь, я думаю, уже там разнонаправленные процессы происходят. Но в целом, конечно, это месть, месть семье, месть конкретно Бабарыка за то, что он не пошел на уступки, за то, что он не был сговорчив, по всей вероятности его склоняли. Я думаю, что это совершенно как бы очевидно, что его, видимо, склоняли к чему-то. Там, я не знаю, если не к покаянию, так к написанию, да, прошения о помиловании.
Сидание госупрацы, так.
Да, ну, сотрудничество навряд ли, но, по крайней мере, я думаю, они принуждали его к тому, чтобы он писал какое-то прошение о помиловании, что-то в этом роде. И я думаю, что он отказывался, и они таким образом его наказывали. Они наказывали его через ребенка. Эдик все равно, а его сын, его ребенок, сколько бы ему лет не было.
Вось апроч таго, што мы не ведаем, што адбываецца з Віктарам Бабарыкі, так, зараз шмат палітвязняў, пра лёс якіх нічога не вядома. Гэта і Алесь Беляцкі, і Сергей Ціхановскі, і Марыя Калеснікава, і Максім Знак, і гэтак далей. Вось чаго ўлады дабіваюцца тым, што яны проста хаваюць гэтых палітвязняў, хаваюць любую інфармацыю пра іх, што яны хочуць?
Ну, это я ещё раз говорю. Это вот такая психологическая операция, это такой террор намеренный в отношении родных и общественности, с тем, чтобы заставить, ну, там, я не знаю, разные могут ставиться цели, я не знаю, что говорится, там может что-то говориться, может ничего не говорится. Я уже ранее говорила о том, что, скорее всего, в интересах режима превратить политзаключенных в предмет для торга. А под торгом, я думаю, режим подразумевает в первую очередь там отмену санкций, прекращение транспортной изоляции, ну, что-то в этом роде. Я думаю, в общем и целом, сейчас ситуация у режима совсем плохая, там, несмотря на бодрые рапорты Головченко, я не думаю, что ситуация экономическая улучшается. Уже не говоря о том, что, в принципе, судя по тому, что как Лукашенко пытается, по крайней мере, пытается, да, дистанцироваться от Путина, пытается каким-то образом снизить вот это вот впечатление о том, что Беларусь может вступить в эту войну на стороне России, но за исключением вот этого заявления по ядерному оружию. Сейчас, кстати говоря, по нему тоже делаются очень странные заявления. Там Рыбаков что-то сказал вон насчет того, что это чисто декларация или заявление, никаких особых действий не ведется. Вот. Но все это косвенные свидетельства того, что режим находится в тоже достаточно отчаянном положении. И это положение сказывается, я думаю, что оно в первую очередь носит экономическое измерение.
Эдуард Бабарыка быў затрыманы ў адзін дзень са сваім бацькам Віктарам Бабарыкам, на той момант прэтэндэнтам у прэзідэнты і асноўным супернікам Лукашэнкі. Бацька з сынам ішлі ў ЦВК здаваць сабраныя подпісы. Гэта было 18 червня 2020 года.
Віктара асудзілі ў 21-м на 14 гадоў турмы. Эдуарда трымалі за кратамі фактычна без суда і следства ўвесь гэты час. Ніводны з іх не пайшоў на здзелку з рэжымам.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Што перашкаджае вызваліць беларускіх палітвязняў?
Мы не кажам пра тое, хто гэта робіць, як гэта робіць, але магчымасці заўсёды ёсць.
Это была не магчымасць. Это сам, ну, я не знаю, там ідэолагі лукашэнкаўскія прыдумалі, там хто-то ещё. А сейчас об этом речи не идёт. І сколько бы людзей сейчас не пісала на памілаванне, іх даже не рассматриваюць.
Что будет с Тихановской после 2025 года?
Полномочия Тихановской, конечно, не скончаются. Коли их не отбудется, ну, тогда будет такая ситуация, что можно не лечить, признавать, не признавать, а для Тихановской как политическая фигура застается.
Сустренимся после новинок спорту.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Лідар гандбольнай зборнай Беларусі Артём Каралёк трэці сезон прызнаны найлепшым лінейным чэмпіянату Польшчы. Разам з Кельцай ён стаў чэмпіёнам. Каралёк восьмы ў спісе бамбардзіраў 125 мячоў у 20 матчах. Гандбалісткі Гомеля ў шосты раз сталі чэмпіёнкамі Беларусі. Яны двойчы абыгралі БНТ ў Белас, бронза ў гараднічанкі. Жаночая тэнісная асацыяцыя апублікавала абноўлены рэйтынг. Іга Свёнтак з Польшчы застаецца першай ракеткай свету. Беларуска Арына Сабаленка па-ранейшаму другая. Вікторыя Зарынка апусцілася на радок і ўжо 18-я ракетка свету. Футбольная каманда «Арыс», якую трэніруе 35-гадовы беларус Аляксей Шпілеўскі, упершыню стала чэмпіёнам Кіпра. У яе складзе выступаюць беларускія гульцы Артём Шуманскі і Яўген Яблонскі. Па выніках матчаў 9-га тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе Мінская «Дынамо» ўмацавала лідарства 24 ачкі, у «Тарпеда Белас» 20 ачкоў і гульня ў запасе. У Нёмана на ачко менш. Салігорскі «Шахтёр» падаў апеляцыю на пазбаўленне яго федэрацыі футбола чэмпіёнства 2022 года. Ён быў пакараны за дамоўныя матчы, з чым не згодныя. Клуб заяўляе, што належных доказаў няма, як і судовага рашэння. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
21 травня ў свеце адзначаўся дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі.
Простыя беларусы, актывісты, палітыкі ўзялі ўдзел у акцыях, шэсцях, перформансах у дзясятках гарадах. Напрыклад, на кафедральнай плошчы ў Вільні з'явіліся 150 клятчастых торбаў. Акцыя мусіла нагадаць, што ў Беларусі за кратамі знаходзіцца больш за 1500 палітвязняў.
Пытанне палітвязняў – адно з самых балючых і пакуль невырашальных, то бок ёсць уяўленні, як гэта магло быць. Напрыклад, выкуп за грошы, абмен на палонных, дамова з Лукашэнкам, адмена санкцый. Аднак на практыцы пакуль размовы застаюцца размовамі, а ў дымсілы на чале з Ціханоўскай ляцяць абвінавачванні, што яны нічога не робяць, каб палізняволеныя беларусы выйшлі з турмаў.
Напярэдадні дня салідарнасці з палітвязнямі ў студыі Еўрарадыё адбылася дыскусія на тэму, што перашкаджае вызваліць палітвязняў у Беларусі. Яе арганізавала каардынацыйная рада.
Удзельнікі, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Вольга Гарбунова, дарадца Светланы Ціханоўскай Франак Вячорка, муж палізняволенай журналісткі Ірыны Слаўнікавай Александр Лойка, экс-палітвязень Александр Кабанаў і бізнэсовец Александр Кнырович.
Спынімся на непапулярным кейсе, які рэдка абмяркоўваецца ўсур'ёз. Гэта вызваленне праз памілаванне на імя Лукашэнкі. Многія палітвязні прынцыпова не пагаджаюцца на такі крок. Але чаму ж усё ж можна разглядаць гэтую гісторыю як магчымасць для вызвалення з лукашэнкаўскай турмы?
Вось што кажа Александр Лойка.
Хачу сказаць пра дэмакратычныя сілы за 3 гады, уже амаль за 3 гады, колькі з іх дапамогай вызвалілі ці аслабілі рэжым палітзняволеных. Мне падаецца, нікога. Палітзняволеныя выходзілі, усе гэтыя кейсы ведаюць, іх даволі такі шмат. Так, людзей выходзіла немнога, але не выходзілі. Казалі яшчэ пра Воскресенскага. Ну, стаўленне да гэтага чалавека ў мяне таксама негатыўнае. Не будзем з яго героя рабіць, але мне падаецца, што з яго дапамогай аслабілі рэжым, ці там нават вызвалілі, ці змянілі там рэжым 11 чалавек. Вся дэмакратычная супольнасць не магла гэта зрабіць, а Воскресенскі змог. Мы не будзем казаць, што ён герой, але ну, мы не будзем апять-такі казаць пра тое, што гэта немагчыма. Вось, падыходы, тое, што касаецца там... Зноў-такі вернемся, як скажам, да нашых палітзняволеных. Ёсць, я яшчэ раз паўтаруся, людзі, якія могуць размаўляць на гэтае пытанне. Все кейсы, напрыклад, ведаюць, і нават гэта не санкцыі, якія могуць дапамагчы вызваляць людзей. Вось. І, канешне, не трэба... Ну, ёсць... нейкі вопыт іншых краін, возьмем, мне падаецца, Нікарагу, калі вызвалілі там 226, мне падаецца, чалавек, калі прыляцеў самалёт, пасадзілі іх у самалёт, гэтых палітзняволеных, у якіх там выракі былі там па 20 ці болей гадоў, і вывезлі. Хто гэта зрабіў? Амерыканцы зрабілі. Прыехаў самалёт, пасадзілі, вывезлі. Гэта немагчыма зрабіць.
Патлумачце чуць больш для нашых гледачоў вось гэты кейс, які адбыўся ў Нікарагу.
Ну, мне падаецца, у Нікарагу, я не буду сваю краіну. Вось, там былі апазіцыйныя дзеячы, некалькі сотняў чалавек, якія сядзелі ў турме, в вязніцах з вялікімі выракамі. Вось, гэтых людзей пасадзілі ў аўтобусы, завезлі ў аэрапорт, яны нават не ведалі, куды іх везлі. Адчыніліся дзверы аўтобуса, стаяў самалёт Злучаных Штатаў Амерыкі, стаяў прадстаўнік і кажа: "Вось вы падпісваеце паперы, што вы згодныя там зляцець з краіны ў Амерыку. Вось, магчыма, вы ніколі не вернецеся, магчыма, вернецеся, калі зменіцца рэжым. Хто згодны, падпісваеце, вылетайце, хто не згодны, заставайцеся". Із 226 чалавек, мне падаецца, калі я не блытаю цифры, засталося 2 чалавекі. Астатнія зляцелі. Вось і ўсё. Значыцца, гэта магчыма. Магчыма, калі гэта могуць зрабіць Нікарагуа, што Беларусь 8-мільённая з ёй, немагчыма гэта зрабіць. Канечна, магчыма. Вось, проста трансляваць трэба інфармацыю, якая будзе як бы уплываць на тое, каб магутныя краіны нешта для гэтага рабілі. Не іншую, там, давленне, там, санкцыйнае. Гэта ўсё добра, гэта можа быць гэта дубіна. Але я яшчэ раз кажу. Вось да Расіі там уже такія ўжо санкцыі жорсткія прыменены, што яна спыніла вайну, вайна працягваецца, людзі гінуць. Вось, што можна зрабіць в санкцыйным, скажем так, спісе для Беларусі, каб яна там нешта спыніла. Так, кажуць пра тое, што, напрыклад, працягваюць рэпрэсіі. Так, размову можна і пачаць з таго, увогуле, каб гэтыя рэпрэсіі спынілі. І гэта павінен кейс ісці неразрыўна з перамовамі ці размовамі, ці, ну, называйце як хаціце. Бо весь час гэтыя словы там неяк там перакройваюць, там пытаюцца там казаць, вы там таргуеце людзьмі, да, ўвогуле называйце гэта як хочаце. Добра пра гэта разважаць, калі вы знаходзіцеся на волі, добра сябе адчуваеце, ездзіце там па розным краінам, па гастратурам нейкім, гэта ўсё добра. Але калі там людзі сядзяць, ось, так, ёсць прынцыповыя людзі, якія скажуць: "Так, мы не падпішам". Гэта іх права. Яны могуць не падпісаць ніякіх папер сядзець. Па-другое, закончваюцца выракі ў гэтых людзей, яны выходзяць. Што яны далей робяць? Вот што зрабіў Александр. Ён жа не застаўся ў Беларусі, не працягнуў барацьбу. Ён прыехаў змагацца тут. А чаму так? Вось. І што гэтая адсідка, па суці, дала? Всё роўна чалавек з'ехаў, всё роўна ён змагаецца тут. Чаму людзей не дастаць раней з вязніц, каб яны, хто захацеў там пераехаў у адну краіну, ну, хто хоча застацца, хай застаецца, гэта іх выбар. Але таксама ёсць падыходы, якія могуць гэта зрабіць. І гэтыя кейсы, нават міжнародныя, они ёсць.
Працягваем гаварыць пра вызваленне палітвязняў. Александр Кнырович распавядае, як палітвязні пісалі памілаванне пад кіраўніцтвам Юрыя Воскресенскага. Але чаму гэтая гісторыя шкодная, тлумачыць Александр Кабанаў і Франа Квячорка.
Дзякую вялікі, я патлумачу нашым гледачам кейс з Воскресенскім. Ён адбываўся на маіх вачах, калі я быў у калоніі, тады было толькі палітвязняў, толькі 600 чалавек у краіне, і ад пачатку прокуратура прыйшла з прапановай усім палітвязням напісаць прашэнне аб памілаванні. А потым прыехаў Вознесенскі, прыслаў таксама лісты і запрасіў усіх пісаць гэтыя лісты. З 600 чалавек напісалі гэтыя лісты, здаецца мне, 300. 100 было дапушчана да магчымасці памілаваць. З іх памілавалі тыя самы, ну, здаецца мне, не 11, а 13 чалавек, ну, можа, былі памілаваны. І таму гэта такі прыклад, які, па-першае, працуе, а па-другое, працуе вот з такім каэфіцыентам ад 300 13 чалавек. Але ён ёсць, і, магчыма, ён выратаў бы камусьці жыццё, як мы зараз сёння гаварылі.
Не согласен.
А Александр, у вас ёсць... Так, Франк, я бачу вашу руку, я дам магчымасць Александру адпавесці, а потом дам вам слово. Дзякую.
Воскресенский никого не освободил. Не надо. Понятно, что люди вышли. Во-первых, люди не сидели в колониях. Это были в основном кто на химии, либо на домашней химии. Это раз. Во-вторых, это была акция, рассчитана на то, что власти покажут пример. И они думали, что массово люди начнут писать заявление о том, что признают вину, массово начнут говорить о том, что да, мы ошиблись. Режиму надо было отмыться от этих всех репрессий и так далее. И они использовали этот инструмент. И вот этого Воскресенского, да. Вот. Они думали, что массово побегут на телевидение, потому что в колонии приезжали телевидение, это при мне было. И только один человек у нас в колонии согласился на него идти, на это телевидение. Этой массовости не получилось. И все это захлопнулось сразу же. Поэтому там шла речь не о вызволении. Абсолютно. Там речь шла о том, чтобы показать всему миру, что Лукашенко прекрасный человек. Вот, и что это все устроило там.
Ну, мы не Польша. Про то, Александр, кажем. Мы кажем про то, что есть махчимости. Мы не кажем про то, кто это робит, как это робит. Але махчимости за все
это
есть.
Это была не махчимость. Это сам, ну, я не знаю, там идеологи лукашенковские придумали, там кто-то еще. А сейчас об этом речи не идет. И сколько бы людей сейчас не писало на помилование, их даже не рассматривают. Когда я еще сидел в колонии, вернее, в тюрьме уже крытой, вышла, как она называется, амнистия. Угу. И нам там четко сказали всем, у кого 10-й профучет, не будет ничего. Плюс к этому, значит, мы можем гадать сколько угодно, введем санкции, будет жестче, не будет жестче. Но давайте сейчас реально посмотрим на две вещи. Первое, значит, санкции по политзаключенным речи пока никакой нету, и сигнала туда нету. Но медицинские передачи закрыты, закрыли вот сейчас. Дальше, значит, адвокатов не пускают. Дальше переписка практически прервана. Люди сидят в ШИЗО месяцами, а то и по полгода. А речи пока не о санкциях, ничем. То есть ситуация ухудшается практически каждый день. Она ухудшается. И по поводу того, что мы можем, как бы, говорить, там, ну, отменить, там, ослабить и так далее. Мы ничего не можем. Вот Украина совсем недавно ввела санкции против 17 наших заводов, да. Мы можем прийти к украинцам и сказать: ребята, а давайте отменим, потому что надо освободить людей. Не можем мы этого сделать. И нас там никто не услышит. И на нас посмотрят очень косо, скажут, подождите, мы ввели их по определенным причинам. Вот. Поэтому я думаю, что кейс именно санкций, именно который касается именно политических заключенных, он должен рассматриваться.
Дякую, великий Франек Калиласк.
Я хотел докладить про Никарагу. Перед тем, как приехал автобус, разбуральные просто санкции ввели США, до них долучился Европейский Союз, а потом долучилась Канада. Это все было 8-22 года. И только в лютом приехал автобус, когда диктатору уже не было чего робить. Покуль у Беларуси, на Беларусь, на лукашенковский режим, за политвязню, как правильно Спер Кабанов отзначил, санкции не накладывались, кроме индивидуального списку завязанных у репрессии чиновников, близких до режима Лукашенко людей. А санкции, которые вводились за иншее злочинство. Тому зараз мы как раз у ситуации, коли нема достаткового тиску, и это махчима. Мы допускаем, что это так само причина, чему репрессии повеличиваются. Мне бы вельми хотелось так само, была некая иншая там схема, был инший механизм, некие там дипломатичные каналы, але мы бачим, что они не працуют. Праца Воскресенска была шкодная так само тому, что оно вельми моцно стримливало заходнюю реакцию. Воскресенский полтора года водил Запад, свет за нос, обещающий вызволение, обещающий там некие договорники с Польшей, ездил по замежи, его там примали за кулисы. И он сказал, покуль что не угодьте, вось-вось выпустить. И весь 21 год мы сгубили. А кроме этого, яны про свою кулюарную дипломатию обещали американцам, что вызвали 300. И нам американцы рассказывали у травне 21 года, что вы зараз не настоиваете, не потребуете вызволить зараз людей, мы про все домовились. Это Лукашенко водил за нос. И они тягнули час специально, как не было тиску, как не было реакции, как тема Беларуси сошла, и она поступово сходила. И потом забывать международную реакцию становилось все тяжей и тяжей. И они только оттягивали час.
Мы слухали дебату на тему, что перешкаджая вызвались белорусских политвязнев. Франек Вячорка, Александр Кабанов, Александр Кнырович, Александр Лойка и Ольга Горбунова окреслили махчимые варианты вызволения политвязнев и подискутовали, чему писать помилование на имя Лукашенки не вариант.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее в программе Евразум.
Что будет с Тихановской после 2025 года?
Полномочия Тихановской, конечно, не скончаются. Коли их не отбудется, ну тогда будет такая ситуация, что можно не лечить, признавать, не признавать, а для Тихановской как политическая фигура застоится.
Сустранимся после новинок шоу-бизу.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Разбітую чорную гітару вакаліста гурта «Нірвана» прадалі за аукцыёну. Таргі адбыліся ў США, а сума продажу склала амаль 600 тысяч долараў. Прадана за 595 тысяч 900 долараў чорная электрагітара для ляўшы «Фендер Стратакастер», разбітая Куртам Кабэйнам у часы альбома «Nevermind», гаворыць у паведамленні аукцыённага дома. Адзначаецца, што на інструменте ёсць аўтографы ўсіх трох удзельнікаў калектыву. Спявачка Бейонсе і яе муж рэпер Джэй-Зі вырашыліся на вельмі сур'ёзнае ўкладанне. Музыкі купілі самую дарагую хату ў Каліфорніі. Новая сямейная гняздзечка Бейонсе і Джэй-Зі ў Малібу размешчана прама на беразе Ціхага акіяна. Асабняк стварыў японскі гуру-архітэктар Тада Андо, якога называюць співаком бетону. Усе свае творы ён адлівае толькі з гэтага матэрыялу. Роберт Дауни молодший запускает автомобильное шоу «Имя себе». Дауни с Dream Cars. Разом с тюнерами актер перерабляет классичные модели у электрокары. У сетцы з'явился трейлер нового проекта. З его становится ясно, что у эпизодах покажут переутворение автомобиля с руховиком внутреннего сгорания у экологичный чистый вариант электрокара, гибрид ти на биопаливе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У 2025 годзе ў Беларусі маюць прайсці новыя прэзідэнцкія выбары, а значыць, што Святлана Ціхановская страціць свой мандат. Прынамсі так лічаць некаторыя эксперты.
Маўляў, 5 гадоў мінула, цяпер трэба саступаць месца іншаму лідару. Ці не адмовіцца Літва ў такім выпадку ад абароны беларускай нацыянальнай лідаркі? І ўвогуле, што будзе са Святланай Ціхановскай пасля выбараў вось гэтага 2025 года?
Пра гэта таксама пра будучыню Беларусі Мікіту Мелказёраву на YouTube-канале «Жыццё малінам» распавёў старшы палітычны дарадца офіса Святланы Ціхановскай Александр Дабравольскі.
Калі, напрыклад, лічыць, што адбудуцца вольныя выбары ў Беларусі, то паўнамоцтвы Ціхановскай, канешне, сканчаюцца. Калі іх не адбудзецца, ну тады будзе такая сітуацыя, што можна там неяк лічыць, прызнаваць, не прызнаваць. Але Ціхановская як палітычная фігура застаецца.
Прэзідэнцкая ці парламенцкая рэспубліка?
Парламенцкая.
Чаму?
Таму што парламент складаецца з прадстаўнікоў самых розных груп грамадства. У галаве прэзідэнта гэта ўсё не паместіцца.
Тады пытанне, вы прапрацоўвалі разам з Лябецькай вось гэтую канстытуцыю будучай светлай Беларусі, і там усё ж даволі вялікая прэзідэнцкая роля. Чаму так?
Ну, яна не вялікая зусім. Больш таго, я магу сказаць, што Лябецька можа быць аўтар там 1%, а то і менш. Ён проста арганізаваў працу самых розных экспертаў, і мы вельмі сур'ёзна абмяркоўвалі розныя варыянты. І гэта ж важна не толькі канцэпцыя, як у разных краінах працуе, а як гэта можа працаваць у Беларусі. І таму там ёсць роля прэзідэнта як прадстаўніка, які абіраецца народам, але ён выконвае хутчэй такія функцыі цырыманіяльныя, чым рэальна кіруе. А урад адказны перад парламентам. Там ніякіх кампрамісаў на гэты конт няма.
Окей, мова адна ці дзве?
Адна ў перспектыве. Трэба перайсці, беларуская. Трэба перайсці вось гэты перыяд ад двух да адной. І ён не просты перыяд, і гэта не значыць, што мы павінны зараз рызыкаваць тым, што нейкае будзе супрадзеянне ці не будзе грамадскай падтрымкі. Трэба доўгатэрміновая праграма гадоў 25, якая прывядзе да гэтага, да таго, каб беларуская мова была не проста фармальна дзяржаўнай, а каб яна была рэальна мовай, на якой працуюць усе органы дзяржаўнай улады, на якой размаўляюць большасць беларусаў.
БЧБ ці пагоня адразу ўводзіцца ці пасля нейкага буфернага перыяду?
Я думаю, што тут справа не ў буферным перыядзе, а проста такія рэчы не павінны вырашацца такім чынам, як ужо вырашалася. Парламент пасля дыскусіі ўстанавіў, што дзяржаўныя сімвалы – это БЧБ і пагоня, а пасля раптам штосьці выносіцца на рэферэндум, людзям не тлумачыцца і здымаецца такім чынам, што ніхто не працэстуе істотна супраць гэта. Павінна быць нармальная грамадская дыскусія, мы павінны вернуцца да сваіх нацыянальных сімвалаў.
Ці павінны беларусы абіраць мэраў сваіх гарадоў?
Думаю, што хутчэй так. Аднак тут таксама трэба разумець, што мэры і рады, якія прадстаўляюць людзей, мясцовыя рады, павінны быць зараз рады больш галоўнымі, чым мэры. Таму што мэр, гэта заўсёды таксама ёсць рызыка, што ён будзе рэалізоўваць не інтарэсы людзей, а чысці іншыя.
Ці варта беларусам дазволіць захоўваць зброю дома?
Я б не ўзяўся зараз за вырашэнне гэтага пытання. Думаю, што тут патрэбна добрая прапрацоўка і дыскусія, але што маё меркаванне, калі чалавек абараняецца злачынцы дома, то лепш яму мець зброю, чым мне.
А што думаеце наконт прыватнага права на зямлю?
Павінна быць. Рынак зямлі павінен быць нармальны, тады толькі будзе эфектыўнасць.
Што рабіць з непрыбытковымі прадпрыемствамі і людзямі на іх?
Ну, па-першае, трэба паспрабаваць, каб прыбытковыя прадпрыемствы развіваліся, а калі правесці рэструктурызацыю непрыбытковых, яны будуць паспяховымі, то окей, а калі не, то тады трэба працаваць людзей на іншыя прадпрыемствы. І ў гэтым сэнс таго, што трэба ствараць новыя рабочыя месцы, яны будуць стварацца ў прыватным сектары.
Ці павінна быць бясплатнай адукацыя і медыцына?
Асноўная частка павінна быць бясплатнай. Але ось тое, за што людзі гатовы плаціць больш, там нейкія прывілеі і так далей, павінна быць платная.
Ці ёсць сэнс дзяржаве падтрымліваць сельскую гаспадарку?
Я думаю, што падтрымліваць сельскую гаспадарку трэба, аднак трэба падтрымліваць не тое, што сельскагаспадарчыя вытворцы павінны атрымліваць датацыі, а трэба ствараць умовы, каб яна развівалася, каб і на міжнароднай арэне спрыяць таму, каб прадавалася. Таму падтрымка, але не датацыі.
Ці павінна дзяржава падтрымліваць спорт?
Падтрымка, але не фінансаванне цалкам. Таму што калі спорт становіцца як футбол у Еўропе ці ва ўсім свеце часткай шоу-індустрыі, тады ён сам сябе можа фінансаваць. І гэта павінна быць, каб не з дзяржаўнага бюджэту гэта ішло, таму што людзі плацяць падаткі не для таго, каб за кошт іх фінансаваць штосьці тое, што можна і так што можа і так існаваць і развівацца.
Ці павінна адбыцца працэс люстрацыі?
Я думаю, што павінна быць персанальная адказнасць за тое, што людзі парушалі закон, а не калектыўная. І вось тут патрэбен механізм, я думаю, што гэта хутчэй будзе называцца не ілюстрацыя, але гэта не павінна быць помстай, а павінна быць нацыянальнае прымірэнне, што з'яўляецца вялікай праблемай, якую мы павінны вырашыць разам, каб у новай Беларусі не атрымалася так, што ўзноў тыя нязгодныя, якія нязгодныя з тымі, што сёння нязгодныя, зацярпелі праблемы з паводле таго, што яны маюць такое меркаванне.
А што думаеце наконт легалайза?
Наогул ліберальная ідэя заключаецца ў тым, што чалавек здольны сам несці адказнасць за сваё жыццё, за свае ўчынкі. Аднак ёсць такія рэчывы, якія пазбаўляюць чалавека гэтай адказнасці. Ён не здольны сам за сябе адказваць. І вось тут, дзе правесці мяжу, мне сказаць цяжка, але я думаю, што гэта можа быць прадмет правільнай, добрай грамадскай дыскусіі і рашэння супольнага.
Што думаеце наконт аднаполых шлюбаў?
Я думаю, што саюзы людзей павінны быць. Што да дзяцей, могуць яны ўстанаўляць і дачыраць, гэта праблема, якую трэба абмяркоўваць. Але тое, што ў любой чалавечай супольнасці 10-10% такіх людзей ёсць, гэта факт. І рабіць з іх непаўнавартасных людзей, гэта абсалютна неправільна і несправедліва. Трэба дазволіць жыць у грамадстве ўсім тым, хто нарадзіўся. Я не за тое, каб у мяне была ці ў кагосьці было права вырашаць, хто нармальны, хто ненармальны. Ці спасылацца пры гэтым на Бога, як быццам бы яны за Бога лепш ведаюць, чаму ён іх стварыў.
Гэта быў старшы палітычны дарадца офіса Светланы Ціханоўскай Аляксандр Дабравольскі. У эфіры ютуб-шоу «Жыццё Маліна» ён распавёў пра тое, што можа чакаць Беларусь, калі да ўлады прыйдуць новыя асобы з ліку дэмсілаў, і што будзе са Светланай Ціханоўскай пасля выбараў 2025 года. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.